ڈیر اسمل خان پاک نواز پارک سے دو مسعود کا بالیانو یوا درنا جرگا و شوا چپکشے یو شمیر مشران و ملکان و عالمان و برخا وا خستا او درائی نجات اپریشن پواجا مسعود کا بالیانو تاور سدلیو توانونو اور پیش مشکلاتو او دی ہفتے پورس پہ اسلام آباد کشے دے پشتانو سیاسی گندونو دے مشرانو لطرفا دے ٹولو کڈوالو کا بالیانو را بلل جرگے پہ باریکشی خبر اترے و شوے داغا لڑکشے پا جرگاو شے موجود یو سپنجیرہ مخشنائی ڈاکٹر شاہ نواز شاہ بیخیل مشال ریڈیو تا پا دا رنگ و جاغے دا
نن دا دری مسیح ٹول جمع ہوں ادھگے متفقہ دا پیسالہ اکڑا چھے دے اس اپرے دے میر سکیم پشتنوں لیڈرون دیا اگے دے میر دے مسیح دے ایس پشتنے وہ نکڑے تکلیفینا دے اوی کولی راہون دی دے اس اپرے اس میر دا دری مسیح دا سارا جمع کری چھے میر جو دری میر پشتنے لیڈرون سکیم پروگرام جوڑ کرائی دے اگے شے میر خپل ڈیمانڈ ورتا پیش کاوی
سردار جمال الدین مسعود زیادہ اکڑا
دل تا چروغلی یہ ہاں خودار پدار یہ دیوی سپرے چک شا کے سان نورتا کو بلکہ ویس خمت ادا سے اندازہ لگ رہی حکومت لگا چاہے سارا پس ویئرکڑی ہیں یہ دویس جرگا چکی ماد انند شوی دو ادغی پورا کس پہ اسلام آباد سے سب پروگرام مینا راون دی اگے پورے دا پروگرام جڑ اختیار آئیوا کمیٹی گوندے ورتا جڑا کہ مسجد نمائندگی پنم بندے ورویلا جی او کزا دے دے مسجد نمائندگی وہ کو وہ دخل تکلیفات مکمل ہر چتا بیان کو
بادشاہ خان مسعود وویل چزیاتا قربانی مسعود کا بالیانو ورکڑا خوننی سو کا پشتنا
حکومت مخلاری مشرون مسلح ہمیشہ حال کی
اسلام آباد سے دے ہفتے پورس کے دن کے جرگاہ سے برخا اخستوں پر غرض مسعود کا بالیانو سلویش کا سن وٹا کل چکمبا حالتا دیکھ پلے سیمے او قبیلے دے پارا جخ پورتا کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.